habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha September waa 23 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Aashay Fahim Aadan.
qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo dhaleeceeyey hogaamiyaasha dowladda xilligan oo uu ku eedeeyey in ay dastuurka ku xadgudbeen.
ani waxaa igu dhaca basiir waa waxaan ka tegi karo wax ka weynaa halays. waxaan arkaa dowladnimada soomaaliya dhumaysaan arkaa ani si aysan taas u dhicin dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horreeyaan xisaabta siyaasiga, maamul goboleedyada, aqoon-yahanada, culimaa diinta, dhallinyarada, haweenka, abwaanada, cid walba oo waxgalaho Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan abaaro ba'an oo la sheegay in ay ka jiraan Kenya.
biyola'aan baan nahay, waxay noo jirtaa dowya hadda gardanka jiiroga oo birta lagu jiidan mara ilaa 1 kilomitir iyo weliba baran waxaad u baahan inaan leena qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay ka soo jiid kuddi waan wada qamaayootan xoolihii baa dhammaystayn hadee si kaloo yeesana ma jiro xoolihii baa dhammaystan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeena fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
todoba caruur ah ayaa geeriyooday ugu yaraan 7 iyo 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. sida ay sheegeen saraakiisha dowladda, dhismaha ayaa burburay wax yar uun kadib 7:00 subaxnimo markaas oo caruurta ay galayeen fasaladooda. telefishinada gudaha ee dalka Kenya ayaa muujiyay muuqaalada shaqaalaha gurmadka degdega ah oo baaraya biraha hubka waa biraha shubka iyo dhagxaanta burburka iskuulka la yiraahdo Patricia's Talent, isla markaana marooyin caadcaad ku sida meydad lagu qaaday baabuurta gurmadka degdega ah. waxaa jira 7 iyo 10 arday oo dawo lagu qaaday cisbitaalka, waxaana sidoo kale xaqiijin karnaa dhimashada 7 qof. waxaa sidaas yiri afhayeenka dowladda weli ma cadda waxa sababay in iskuulkaasi uu soo dumo. hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa horey waxay uga digeen in qiyaastii 30 ilaa 40 kun oo dhismo oo Nairobi lagu dhisay iyada oo aanay dowladda fasixin ama fasax aanay uga helin in ay dhisaan.
madaxda qaar ka mid a dalalka caalamka ayaa maanta oo isniin isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo culimada sayniska ee caalamku ay ku baaqayaan in madaxda dunidu ay tallaabo adag qaadaan sidii loo suurto gelin lahaa xakamaynta isbeddelka cimilada. inka badan 60 madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa lagu wadaa in ay ka hadlaan shirkan oo maanta oo dhan socon doona. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu ka qaybgeli doonin shirkaasi caalamiga ah.
ugu yaraan 40 xubnood oo xaflad aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lagu dilay, 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan, sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand. Xaaji Cabdulle Majiid Ahund ayaa v o da u sheegay in dadka degan degmada Muusaqaala oo ah goobta uu weerarku ka dhacay inay mas-uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xafladda arooska ka hor intii aan la qaban. 13 xubnood oo qoyskeenna ka mid ah ayaa waxaanu geynay cisbitaalka gurmadka degdeg ah ee ku yaala magaalada Lashkaraag xalay, sidau v o da u sheegay nin lagu magacaabo Cabdullah. dhanka kale, wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 22 taliye la dilay oo ay ku jiraan 5 u dhashay Pakistan iyo 1 u dhashay Bangladesh iyo 14 xagjiriin ahna la qabtay howlgal ay qaadeen ciidamada Afghanistan kaasoo laga fuliyay deegaanka Muusaqaala.
madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiskii uu saaray Iran. ruuxani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiskii 2015 ee uu madaxweyne Trump ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajo xumada maamulka madaxweyne Trump. madaxweynaha Iran ayaa hadalkan sheegay ka hor intaanu u soo duulin magaalada New York si uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Ruuxani ayaa sidoo kale ku eedeeyay Sacuudiga iyo Mareykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sidaa warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 7 arday ayaa ku dhimatay kadib markii uu dumay iskuul ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa wararka dhacdadan ku saabsan waxa uu ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
Xuseen oo ilaa iyo 7 qof ayaa ku dhintay, 4 iyo 6 kale ardayda ka midana waay ku dhaawacmeen markii uu barigii uu burburay guriga uu ku yaalay xarunta iskuulka loo yaqaan Prestige Top Talent School oo high school ee si gaar ah loo leeyahay. Laba ka mid ah ayaa ardayda leh xaaladoodu aad ayay u adag tahay, inkastoo gurmad badan loo sameeyay oo burburka dad badan laga soo saaray. Haddana waalidiinta iyo hay'adaha caafimaadku ay sheegayaan in inta badan ay roon yihiin ardaydii dhaawacantay, balse laba ka mid ah xaaladooda ayaa aad u adag tahay. Isla markaana deegaanku yahay deegaanka loo yaqaano Jedorati ee Gong Road wadada la yaalo ee magaalada Nairobi, waxaanu ka mid yahay iskuulaadka loo yaqaano Top Talent Schooliska. Inkastoo gaar loo leeyahay, waxaana dhigta arday tiradoodu ay gaarayso 800 oo arday oo waa mixed schooliska, kuwa gabdhaha iyo wiilasha. Fasalka shanaad ilaa iyo fasalka sideedaad waana iskuul maalintii la tago, waana ardaydu seexan.
Maxay tahay sababta ka dambaysa burburka ku yimid ama dumista ku timid dugsigaasi, ma la sheegay arrintaa?
Guddiga qaabilsan hay'adaha dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada labaduba baaritaano ay sameynayaan, iyadoo hay'adaha ammaankuna ay weli baaritaanadoodii ay wadaan. Ayaa warbixin hordhaca oo lasoo saaray goor dhow waxay sheegaysaa Xuseenow in ay tahay alwaaxda iyo shubka laysku dhajiyay structureka guriga loo yaqaano inay qualityga ama tayadoodu liidato, oo qaar ka mid ah loo aanayn karo ciyadaha guryaha dubayay iyadoo sanooyinka dambena la arkayay dhowr guri oo waaweyn oo iyaguna dubayay oo loo aanaynayo in si degdeg ah loo dhisay, kaasoo iskuulkan loo yaqaano Prestige Top Talent uu ka mid yahay dugsiyada dadka dhisay ay dayaceen marka la eego tayada dhismaha iyo qalabka la adeegsaday.
Dhismuhu gabi ahaan miyuu burburay, mise weli qayb ka mid a taagan?
Qayb ka mid a ayaa burburtay. Weliba qaybta burburtay waxaa weeye qaybtii ardayda fasalada waqtigii ay gelayeen subaxii hore, iyadoo qaybaha maamulka iyo meelo kale oo iyaguna ka mid a howlasha shirarka iyo hay-adaha caafimaadka meelaha ay galaan iyo meelahaasi ay dad qabaan, laakiin qaybaha dubay waxay u badan yihiin fasalada iyo meelaha ee ardaydu ay ku kulmaan.
Maamulka dugsiga abaabase dowladda hoose ee Nairobi arrintan ma ka hadashay?
Maamulku waxay sheegayaan in ay weli baarayaan qaabka uu u dhacay dubistaanka ku yimid meesha, laakiin hay-adaha amniga iyo hay-adaha iyaguna qaabilsan iyo caafimaadka labada walaac waxay ka muujinayaan dhismahaas sida uu u dumay iyo waxyaaba dhici karaba markii horeba, iyagoon la siininba laysaniska ogolaanshaha in markaa guryaha noocaasi oo kale qaybo cusub lagu daray inay sabab tahay iyagoon la dhammaystirin ama aysan qualitygii la rabay tayadii aanay meel marin. Waxaana ay sheegayaan hay-adaha amnigu inay baarayaan jawaabna ay ka soo saari doonaan dabayaaqaha toddobaadkan.
Sida laga warqabo, waxaa lagu jiraa bartamaha sanad dugsiyeed. Maxaa laga yeeli doonaa ardayda dugsiga dhiganaysay waxbarashadoodii?
Kuwa hadda ilaa iyo hadda caafimaadkoodu uu soo hagaagayo marka laga reebo laba arday oo xaaladoodu aad ay u liidato, waxaa la sheegayaa inaan waxba aanay ka qabyoobi doonin dugsigu qaybo kale uu leeyahay iyo dugsiyo kale oo xiriir la leh oo 10 dugsi oo kale oo dugsiga xiriir loo meel kale duwan ku yaalla, inay ardaydu waxbarashada kusii walan doonaan ilaa iyo bisha November oo markaasi sanad dugsiyeedku uu xirmayo, mana saameyn doonto ayay leeyihiin sanad dugsiyeedka waxbarashada 2019-2020.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere, oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in macaluul ay soo wajihi karto dad dhan 2,600,000 oo kun oo qof kadib markii la waayey ama yaraadeen roobabkii. Gobollada xaaladda cakiran ay ka taagan tahay waxaa ka mid ah Gaarisa, Mandheera iyo Wajeer. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
laanta la dagaalanka iyo ka hortagga masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya loo yaqaana NDMA ayaa shaacisay 2.6 milyan oo Kenyaana inay soo fuul saartay macaluul iyo gaajo. warbixin ay laanta soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in haddan disid degdeg ah loo gaarin 3 bilood ee soo socota ilaa 3 milyan ay gaari karaan dadka gaajada iyo macawusha ugu dhamaan kara gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya iyo masiibadaasi si gaar ah ugu habsatay warbixinta ayaa waxa lagu xusay 623 kun caruur kor u dhaafaysay ilaa haatan ay macaluul iyo gaajo ugu dhamaanayaan deegaanada habaarto ay halkaysay waxayna sidoo kale sheegtay 69 kun oo hooyooyin ay nafaqo darro ugu qarka ugu saaran yihiin deegaanada kala duwan ee abaartan ay ku dhufatay ka mid tahay deegaanada Garissa, Wajeer, Mandera, Marsabit, Isiolo, Embu iyo Kitui iyo Turkana dhammaantood ah deegaanada ka hooseeya iyo deegaanada kale dalka Kenya roobkii la filayay inaysan ka hoorin Hussein Maxamed Aliyo waa madaxa maareynta iyo ka hortaga abaaraha ee countiga Mandera khadka telefoonku uu kula xiray wuxuu iga warbixinaya culayska dhanka abaarta ka haysta deegaankaasi
xoolo badan ayaa abaarta saameeyay badana ay dhigeen waa dhibban yihiin nambarkooda kuwa hareen marka hirgudaha mutaqaana socon karin oo ayaga xoolo badan ayaa ka dhamaadeen kuwa derisa alnafse elwa ilaa Kitulo Soomaaliya derisan yihiin kuwaasa waxay galeen dhinaca Jubbaland meel dhaho ilaa Kitulo ay galeen
Xuseen ayaa sidoo kale wuxuu iga warbixiyay dadaalada kala duwan ee dowladdu ay ka wado degmooyinka hoos dhaca countiga Mandera oo uu sheegay in tacaalid fara badan ay sameynayaan balse dad fara badan laayahaatan ay ka barakaceen deegaanaday ku noolaayeen macaluul iyo gaajana deegaano kala duwan ay ugu dhammaanayaan
waxaan filinay calaamadka ayaan dadka u filinay midda ugu horeysa waxaan soo gudbinay xoolaha raashin ee cunaan loogu talagalay la dhahayo drought killed waxaan geeyay ninku waraa 1500 oo baad loo raangeeyay sabtaanka soo kala qaybinay kun oo kala ku darnay oo hadda qaybinay wali storka kala dibna yar baan qaybinay taas maadaama war warta ee ka dhacay dhutay ayaan halkan ayaan mutaqaana aan shidaal joogta ah iyo sefas dadka tan filterka waxyaaba ka halaba iyo turistaan ay diyaarday
Xuseen Xalal waa mid ka mid ah odayaasha deegaanka Tokojo VOD ayaa wuxuu uga waramayaa halka haatan biyaha ay ka dhaansadaan iyo qaabkay macluushaasi saameynto ugu yeelatay
biyo la'aan baan nahay waxay noo jirtaa dowladda hadda gardinka jiidoga oo birta lagu jiidan mar ilaa halkii oo mitir iyo weliba baran xad baan ina leen qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay ka soo jiid
waa taa marka deegaankan hadda igala soo hadlaysay Tokojo ilaa ceel dheer laga gaaray banaanay ila kamba samaki culayskan ma wada qabtaan mise waa culays deegaankiina u gaara
may ku diwaan wada qamayote
waa tahay
magaalada banaan ee anjoor ba soo mar jiray si aad u garanayso hadaad aragtay anjoorka asaga hadii aan geeyin maxaa dhici kartaa oo meeshi ishi ee kalbiyaha ay soo dhaafayeen
waa tahay ishaas waxay ahayd in dalxiisayaashu yimaadaan oo 4 saac biyo ka socdaan oo biyaasi biyo dabiici yihiin oo cirka u boodayaan ishii ma gooday
ishii way go'day habeen ma ogi maalin maba socotaan ku dhigi karaa
waa taas
xoolihii baa dhammaysteen hadii si kale oo yeesana ma jiro xoolihii baa dhammaysteen
abaartan oo si culus ugu dhufatay gobolada Waqooyiga dalka Kenya deegaano fara badan oo ay ka jirto inta badan waxay si saameyn gaar ah u yeelatay caruurta iyo waayeelada xoolo fara badanna waxay ahaayeen kuwa gacanta ka sii baxayo fayinka dowladda dalka Kenya Cyrus Oguna ayaa sheegay in dowladdu 23 degmo masiibadan abaarta ay ku dhufatay ay tacaale iyo garab istaag fara badan ay ka wado wuxuuna sheegay in gargaarka haatan loo fidinayo isugu jirto biyo dhaamis cunna qaybin sidoo kalena waxa uu sheegay in dowladdu ay bixinayso cunno ay siinayso xoolaha Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya kadib markii shalay laga hor istaagay in diyaaraddii uu raaci lahaa ay u safarto magaalada Kismaayo si uu uga qayb galo caleemasaarka hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn ka warbixiyay sida uu arko is-hortaagii dowladda Soomaaliya ay ku sameeyay safar uu shalay ku tagi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland.
Safarkeenii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas aad iyo aad aan u xunnahay dalkaan. Anaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono. Marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dawladda sharci lagu doortay iyo sharciga ay jibiso. Marka taas waxaan rabaa sidaas waay positionkeena. Waxba iskama bedelin. Waxaan u arkayna tacaddi iyo jibin la jibiyey dastuurka oo dawladdu si bareer ah oo ula kaca u sameysay xaqna aysan u lahayn. Ani garoonka waa laga reebi karaa, laakiin hal shay laga reebi karaa. Waxaa laga reebaa sharci. Sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado, sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado, sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya. Waxaan rabaa aan u socdo qaraabo salaan aan u socdo, siyaasad aan u socdo. Waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa karo. Dawladda 24 saac oo la soo dhaafay waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda. Maxay khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin ah Soomaali laga galay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubaland lagu cun qabtay. Waa dad Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay xilligooda doonaan safraan, xilligooda doonaan ay ka safraan Muqdisho, xilligooda doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago. Marka waxaan leenahay waa sharci darro. Maraba aniga arrimaha doorashooyinka madaxweyne Xamudub iyo madaxweyne Farmaajo isku hayaan aad u dhex galo. Laakiin halkaan rabaa inaan idin sheego. Puntland marka doorashada laga sameeynaayo, doorashada ayaa qaban qaabiyay dawladda dhexmaha qaban qaabisa mise Puntland qaban qaabiyay. Maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubaland? Bal ii sheega. Su'aasha labaad waxa waaya, xataa haddii dawladdu ay madmadow ka qabto, habka ugu habboon oo loo xalli karo ma yahay habkan?
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa dhanka kale carabka ku dhuftay in dawladda Soomaaliya ay ku fashilantay arrimaha ay ka mid yihiin dhamaystirka dastuurka iyo sugidda amniga, waxaana taa beddelkeeda uu sheegay in dawladdu ay xoogga saartay caburinta siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Dastuurkii la rabay inay dhamaystiraan ma dhamaystirin, hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano, amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo. Shalay waxaan haynaa xog ciidan ciidamada qaranka ka mid ah in shaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen. Wax ka hadlaa miya aragtay dawladda waxa laga rabo inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hogaamiso iyadoo raacaysa sharciga. Waxaa laga rabay amniga inuu socdo. Ani waxaan aaminsanahay waa ku fashilan. Waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraayo. Magaalada dhowaa kala xiran tahay, amni ma aha, ganacsi xorana ma jiro. Soo dadkan yay u adeegayaan aan isweydiino cidday u adeegaan yaa waay shaab wax kama qabtaan. Waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasi aa tahay sharciga ku ogolaaday aan hogaamiso kan isla sharcigaasa wuxuu u ogolyahay inuu mucaarad ahaado afka aad xisbi ku dhisto. Haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta. Waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axsaab ha naqdaan ama ha naqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dawladda ay ku hayso. Maamul goboleed maanta dawladda xiriir la leh oo xura ma jiro. Sabente bal arku waa kaas sheega. Maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dawladda ay wada shaqeeyaan ma jiro.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka deeriyay dhabaha ay ku socoto dawladnimada Soomaaliya ee maanta, waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyay inay isu yimaadaan si ay uga tashadaan aayaha dalka.
Dawladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan. Dadka Soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan inay intay isu yimaadaan tala yeeshaan. Ani waxa igu dhaca basiir wa waa waxaan ka tegi karo wax ka weyn ah laysa. Waxaan arkaa dawladnimada Soomaaliya dhumaysaan arkaa aniga. Si aysan taas u dhicin, dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga, maamul goboleedyada, aqoonyahanada, culimada diinka, dhalinyarada, haweenka, abwaanada, cid walba oo waxgalaha Soomaaliyeed, ani waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa. Maxay la sharci darradan si ay u socoto, waxaan la malaysanaynaa dhici kara. Dadkaanu kulligooda baasaboro haystaan waa baxaya meeshii rabaan ay aadaayaan, caruurtooda ay aadaayaan. Dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah, waana dadkii loo soo shaqeeyey oo loo taagnaa danahooda in la fuliyo. Wax kalena ma aha. Waxaan rabaa inay warkiga cadaado. Dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladda inay burto. Kama aqbali karno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo boorsadiisa wato suudkiisa wata anaa magacaabo. Soo dalkan wax ka galay oo resoorse ma jiraan, asagaa mustafiid ay asaga ka faa'idaysta. Xasan Cali Khayr waa sidoo kale, annaga dalka waxba naga galay mana ogo inuu burqo. Dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay. Waxaan leenahay stop, meesha aad joogto ma dhaafi kartid. Soomaalina haysu timaado.
Ugu dambeyntii xiriir aanu la sameynay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dawladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan shirka jaraa'id ee madaxweyne Sheikh Sharif ayaanay noo suuro gelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhinac kalena tiro xil dhibaano ah ayaa shir jiraa'id oo ay qabteen magaalada Muqdisho ku taageeray talaabadii looga joojiyay in uu tago magaalada Kismaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo xubno ka mid ah xisbigiisa Himilo Qaran. Xil dhibaanada shirka jiraa'id qabtay waxaa ka mid ah xil dhibaan Taahir Amin Jeso. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriirtay oo arrintaasi weydiisay.
Sheekhu madaxweynihii hore waa shirfan yahay, qof aan qeyn doon u hayno waaye, laakiin hadda mar dhaaxa waxa weeye madaxweynuhu shirka jiraa'id oo uu qabtay wuxuu isgmaal degay in muxuu ahaa Puntland dowladda federaalka ayna hadda ka hortegin doorashona ay ka dhacday markii dambena Cali Wasaarka ay ka qeyb gashay. Waa sax, laakiin muxuusan madaxweynaha ogeen Puntland dowlad goboleed muxuu ahaa aad u jaalay oo hadda ka hormay madaxweynayaalkeeda ay hal cod kala badiyeen, muxuu ahaa dadkeeda xaq iyo xalaal ay wax ku qaybsadeen markuu ugu horeysay meesha inay ahayd tan hadda uu doodayo uu leeyahay Caleen Saar liiga celiyay oon aadi lahaa. waxa weeye Caleen Saar horta markuu ugu horeysay maamul lagu heshiiliyo dhistiyaal Caleen Saaray ma jirin maamul u dhistiyo Caleen Saar. baarlamaankii 1942 xildhibaan ayaa diiday oo tiri saxma marka madaxweynuhu Caleen Saar xalaal aan lahayn oo cadaal darro ku dhisan oo saddex madaxweyne kala u socday ana hadda mooyee ma xadig buu u socday Caleen Saarkiisa ma wuxuu u socday muxuu ahaay jeelaal u socday mise axmiinadooda oo muxuu ahaay sida dadka ay u dabinayeen ma garanayo. laakiin haddana meeshaas waxaan ka baqaynaa in dagaal uu ka dhaco haddana dadka jibooyinka dagaal inuu ka dhacaan ka baqaynaa. waxaan ka baqaynaa haddii qolo ay Caleen Saarka qolada kale inay jalo ka noqoto marka waxyaabo fara badan oo aan xeerinayn ayuu isaga xeerin.
way aan ku weydiiyo madaxweynihii hore wuxuu sheegay in xuquuqdiisa xorriyadda dhaqdhaqaaqa lagu tuntay, marka inuu tegi karo meeshuu rabo soo xor uma ahan, maxay taasi caqabad oo leedahay in la hor istaago? maxaa keenaya
madaxweynuhu xaq uu leeyahay inuu meeshuu doono uu tago, laakiin meeshii asagana khatar uu ku galayo dibna uu ka imaan karo dibna uu ka imaanayo dowladda hadda maanta jirta ayaa aan rabaa inay maareyso oo ay tiraahdo madaxweynuhu waxa ahayd in xariir lasoo sameeyo dowladda hadda ka talisa ee asagii kaga dambeysa inuu asagu ku ixtiraamayo oo u sheego u yidhaahdo war meeshaas buuqna waa ka jira dib waa shiisiinaa u socda Caleen Saar aan u socda saana damacsanaa inuu yidhaahdo ayeeda in daasiin uu kusii dalbilo meel muxuu ahay awalba hal cid waxa aan ka sugeyna maaha waxa aan malaynaynana maaha insha allah waxaan rajaynaynaa aqligi fiyo inuu shaqeeyo ayaan rajaynaynaa madaxweynaha xushmada loo haya xaq ilaahay inuu safro meel walba tago. laakiin haddana dambi meel ka dhacayo oo kiis dambi oo ka dhacayo in asagoo kale oo iyo shaqsi asaga lamida oo xurmal iyo sharaf dalka kule inay tagaan la saxma marka meeshaas meel oo wuxuu ahaa dib badan uu ka socdo meel dad lagu dulmay meel dadka iyagii kii wax dulmay ay isku sii dulmeen waay. marka madaxweyneheenu saali uu ka ahaanayaa wixii muxuu ahaa uu tabashaa uu qabana dowladdaas sida xukuumadda oo muxuu ahaa isaga iyaga ka xiriira, laakiin ka baarlamaan ahaan annaga iyo dadka kasoo jeeda
jubooyin
marna kuma qanacsanin waxa meeshaas dhacay.
waxaad sheegtay in xorriyadiisa xuquuqeed uu xaq u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqi karo, marka dowladda hadda maxay uga jawaabaysaa arrintan?
may hadda dowladda waxay uga jawaabayaan saar dowladda federaalka waxay xaq u leedahay ee hadda dalka gacanta ku hayso gobol ka mid a gobollada inay badda kusoo rarto haddii xaaladiisa amnigiisa uu khatar galayo. waa ogyihiin madaxweyneyaal waaye sharcigaas xaq waxaa uleh madaxa dalka oo muxuu ahay fulinta xaq u leh. mar haddii muxuu ahay uu dalka khatar ku sugan yahay gobol ka mid a waa in xakamayn kartaa dowladnimada dambo oo la sheegaya intaas madaxweynuhu meel ay dhibaato ka jirta ee dowladda xakamaynayso ayuu tigid usoo goos.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Daahir Amin Jeesow oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramayay Saare Cabdi Axmed. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sidoo kale waxaa galabta isna shir jaraa'id qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay talaabada safarka lagaga joojiyey madaxweynihii isaga ka horreeyay Shariif Sheekh Axmed. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste waa kan mar kale.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qaabkii looga hor istaagay madaxweyne Sheekh Shariif safarkiisii Kismaayo uu ahaa mid ka soo horjeeda qodobka 22aad ee dastuurka.
Maanta halka waxaan u midaynaa inaan ummada Soomaaliyeed iyo caalamka intaba aan gaarsiino dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho, midda koobaad inaan ka xunnahay siday wax u dhaceen, midda labaadna waa xambaareynayna carabada Soomaalida inaan cadeyno dhacdadaasi dowladnimo raad kuma laha. Madaxweyne Sheekh Shariif, madaxweynaha jamhuuriyadda xilliga ku meel gaarka ay ka saaray dalkan, ninooda yahoo maxaan ku jiraa xushmad badan dadka iyo jamhuuriyad dhexdeeda kule, in shalay dhaqanka noocaas saas loola dhaqmaahi si meel ay sax ku tahay ma jirin. Qaanuuniyan sax ma aha, dadnimana sax kuma aha, iyo maxaan ku jiraa dowladnimo intaba sax kuma aha. Shalay ficilka airborka Muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana, dowladnimana ma dugsana, dadnimo kalena ma dugsana. Qodobka 22aad ee dastuurka ku meel gaarka ah faqradiisa koobaad, wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas-uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray, halgan adag iyo naftiisa horey khatar ugu soo geliyey oo ummad dhexdeeda karaamo kulaho mudan in si gooni loo weyneeyo waa halkeeda. Waxaan cod dheer marka aan ku diidanahay ficilka noocaas.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in marka la eego ififaalaha ka muuqda dowladda iminka jirta laga dheehan karo inaanay dastuurka u haynin wax ixtiraam ah.
Dowladdani ififaalaha ka muuqday waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin, dastuurka hadaan ixtiraam u haynin teeramkan ixtiraam uma hayso. Waxaan u sheegaynaa in teeramka hadduu dhammaado uu dhammaaday, waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegayo ayaga iyo waqti badan isaga dhumina Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ku shaqayn jiray. Dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayaga ku shaqayn kara, rabitaankooda meel iska soo dhigay. Kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaaficda riday ayaa magaaladan jooga, dalka dhan jooga. Kuwii shalay dagaalamayay oo madaaficda riday ayaa maanta waxay leeyihiin war hadhaya dastuurka aan ilaalin, war dastuurka ha lagu dhaqmo, war dastuurka ha la ilaalin. Midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yiraamaya dastuurka lagu dhaqmo maayo aniga muxuu ahay waxayna macquul maaha. Madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam helayaan, qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrma helayaan ayagana la dhowriya. Shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam ma helayaan, qaanuunka hadday dhowri waayaana dhowris muxuu ahay ma helayaan. Waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu, xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabku ay doorteenba, sida ay wax ku wadaan sax ma ahan. Wadadaas inay bedelaan, wadada ay haayaan meel xun ay ku dhammaataa, qar dheere ka dhacdaa oon laga soo noqon karin. Waaye aragnimaan u leenaa waa soo joogna dalkan soddon kisoo dowlad la'aanta ayaan soo joogna, wixii dhacayo dhan shalay sida noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli.
Ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan qaybaha bulshada uu ka codsaday inay nabadda ku dadaalaan, xuquuqdoodana ilaashadaan.
Dadkani waa dulqaateen, waxa ay maanta u dulqaateen wax badan oo ka mid a looma dulqaadanin shalay. Laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo arko, laakiin dee wax walba xaday leeyihin, xadkiyaa laga bixi rabaa ha ka bixinina, oo dhibaato inta ka weynaanay noo imaanin. Dowladda dowladnimadaan taageersanaa, dalku inuu dowlad yeeshaan rabnaa, deganaanshiyahaan rabnaa, dal kale ma qabno, baasaboorro kale ma qabno, daaro kale adduunya kuma lihin. Meeshaanaan ku dhalano, ku korno, wax ku barano, ka soo shaqayno, welin aan inaan joogno ka shaqayno rabnaa, laxa jeclaa naga hayso. War ninkan meel kale u aadalahow dalkan nooga cayaari. Malaayiinta Soomaalida dalkan joogtana meel kale ma qaban. Adeero haddaad meel kale qabta adiga ku jirtaay, laakiin dalkan iyo deegaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaari. Karaam kuma isharaf kuma taariikh kuma aqnayaan kan raaci oo weligeed aan ka hari doonin. Dadka Soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad, ilaalinta nabadda, dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya. Ha sii muujiyeen, laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen. Qaanuun la'aan in lagu dhaqmo yaanan la yeeli, marna yaanan la yeeli.
Ilaa iminka mas-uuliyiinta dowladda federaalka kama ayan jawaabin shirarka jaraa'id ee maanta Muqdisho ku qabteen madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay qaarkood, xiriiro aanu la samaynayna nooma suura gelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a qaybihii dambe ee idaacaddii ayaan gudagelinaa. Qodobada idinku soo maqanaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurbay. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
sadaba caruura haya geeriyooday ugu yaraan 17 kalena haway dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi dalka Kenya sida ay sheegeen saraakiisha dawladda ismaha ayaa burburay wax yar oo kadib 7:00 subaxnimo markaas oo caruurtu ay galayeen fasaladooda
madaxda qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa maanta isniinay isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo culimada iyo saynisyahanadu ay ku baaqayaan in madaxda caalamku ay tallaabo adag ka qaadaan si loo suurtageliyo xakamaynta isbeddelka cimilada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaan isagu ka qayb geli doonin shirkaasi caalamiga ah
ugu yaraan 40 xubnood oo xaflad aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ah ayaa lagu dilay 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand Haaji Cabdulle Majid Ahund ayaa VOA-da u sheegay in dadka degan degmada Muusaqala oo ah goobta weerarku ka dhacay in mas'uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xafladda arooska ka hor intii aan la qaban
madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiska uu saaray Iran Ruuxani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiska 2015 ee madaxweyne Trump uu ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajo xumada maamulkiisa madaxweynaha Iran ayaa hadalkan sheegay ka hor intaan usoo duulin magaalada New York si uu uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay Ruuxani ayaa sidoo kale ku eedeeyay Sacuudiga iyo Mareykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga
habeen isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdixmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe dalka Sweden oo ka mid ah wadamada Soomaalida qurbaha ay ku barakaceen amaba ay qaxootiga ku yihiin ayaa waqtigan waxaa ka jira isbeddel waaweyn inta la og yahay waxaa la sheegay in wadankaasi la yareeyay tiradii dadka qaxootiga magangaliya doonka ah ee laga soo qaadi jiray daafaha caalamka waxaa sidoo kale ta sharci dhawaantan la meel marin doono imtixaanaad la sheegay in loo geli doono qaadashada jinsiyadda wadankaasi haddaba qodobadaas iyo kuwo kale oo tiro badan oo saameynaya dadka qurba joogta Soomaalida ee dalka Sweden ayaa waxaan khadka telefoonka ee Gothenburg aan kula xiriiray Leila Cali Cilmi oo iyadu ah mudane baarlamaanka dalka Sweden ku jirta lagana soo doorto magaalada Gothenburg iyada oo ka tirsan xisbiga Green Party Leila ugu horreyntii aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka qurba igala qayb galayso soo dhawow bal ugu horreyntii waxaad iga warantaa qurba joogta ku dhaqan dalka Sweden ee adigu ka mid tahay ee fursadaha helay haday noqoto in dawladda aad ka mid noqotaan kuwa shaqaalaha noqday kuwa ka mid noqday dawladaha hoose sida Sweden dadka Soomaalida iyo qurba joogtaba ay u tahay waqtigan
wax weyn walaal Sweden waa wadan soo galeetiga ama dadka ajaanibta yani qaxooti badan qaabilay xilliga hadda saanayta waliba qaxootiga Suuriya iyo Soomaaliya ka imaanayaba macnaha wadamada ugu yurub ama wadanka koowaad yacnaha qaabilaada tirada hadii la fiiriyo wadanka ugu qaabilaada badan weeyaan xagga qaxootiga siyaasadoodu waa siyaasad iska furfuran oo wax weeyaan multiculturalism bay ku dhisan tahay siyaasadda Sweden oo qofku wax weeyaan adeega wuxuu ku helayaa luuqadiisa inkastoo haddana waxa dhinac socda jiradda Sweden ku siyaada keliya maaha Sweden laakiin yurub oo dhan hadii la fiiriyo yacna waxa la dhaho alternative right ka ama nationalism ka xisbiyada nation ayaa ku awoodaystay yurub oo dhan Sweden oo kale waxay xisbiga saddexaad haddaan waa Swedish Democrats xisbiga la yiraahdo waa xisbi cunsuriga taana waa laga dareemi karaa wadanka siyaasadiisu inuu isbeddel ku yimid maadaama nimankan awooddoodu ay maadaama ay awooddooda ay siyaaday
waa tahay gabadhii ugu horeysay oo xijaaban muslim ah Soomaaliya ka soo jeeda dabcan haddii aad tahay oo asal ahaan baarlamaankina ku biirtay arrintaasi aragti ahaan siday u arkeen dadkaasi aragtida kuwa fog leh ee dalka Sweden
runtii aniga markii la dooranayay wax weyn dhaliilo badan oo xagga xirjirka midka yimid baa jira way aniga i dhaliileen oo ay dhaliileen macnaha dadka xaafadaha ajaanibku ku badan yihiin oo kale siyaasiinta ka soo baxaya inay yiraahdaan macnaha dadkan ama reer ahaan bay isugu codaynayaan ama jinsiyad ahaan bay isugu codaynayaan taasoo ku ah gaf weyn macnaha dadka soomaalida ama dadka ajanabiga shuudishka ah oo xaafadaha social economic ka imid oo kale degan waa yacnaha gaf waayo qof walbaba choice-kiisa dimuqraadiyad waa mid u gaara waa mid xaq ugu yeesho maadaama uu muwaadin shuudisha uu yahay marka in qof kale uu arrintaa uu su-aal geliyo ama uu mugdi geliyo ayaa waxay gaf ku noqonaysaa dimuqraadiyad oo inaga dhanna wada ilaalinaysa
waa tahay leyle waxaa jirta in sharci la siinayo dadka ama loo ogol yahay magangelyo doonka dalkaasi ku galay ee jooga ee sharciyada heysta eheladooda loona keeni karo bal taasi sharcigaasi haddaad nooga waranto
walaa waxaa jira sharci kumeel gaara oo la galay 2015 wixii ka dambeysay waxa la sharci oo sharci kumeel gaar oo ku saabsan macnaha magangelyada wadankaanaysa in yacnaha xanibaad lagu sameeyo maadaama 2015 qaxooti fara badan ay shuudan ay timid qaxooti wadanku uu dhaqaale ahaan uusan qaadi karin systemka iyo nidaamkan uusan u dhisnaynba inaan qaabilaada noocaaso daweynanka leh inaan qaabilayntaaso ummada marka taas waxay keentay in la xanibo ama la xadado magangelyada Sweden laakiin dadkii magangelyada helay heshiiska hadda uu dowladani ay ku dhisan tahay waxa weeyaan dadkii magangelyada helay in dadkoodii loo keeno xisbiga anigu ka tirsanahay ayaa u dooday dadka marka sharciga haysta maanta xaq buu leeyahay qofkii ka maqan oo cayladiisa ugu dhow ah in loo keeno xisbiga Greenka Emilia Fatsiyete Sweden baa u dooday runtii dadka
waa tahay marka ma waxay ka dhigan tahay in dalka Sweden magangelyo doonki uu qaabili jiray oo banaanka laga keeni jiray xiriyaha qaxootiyada iyo haddii ay noqoto meelaha wadamada caalamka qaxootiga joogo in la joojiyay mase guud ahaan dalko dhanba ma qaadayo dad magangelyo doon oo waaba la yareeyayba
tiradii la qaadiyay may walaashay wax weeyaan lama xanibin laakiin waa la xadaday tirada yacnaha wadankan magangelya ka codsan kara macnaheedu waxa weeyaan Sweden Geneva Conventionka waan ilaalinaynaana maaha inaan ka hor imaanay laakiin wadanka dhaqaale ahaan ma tiradii awalan qaabili jirnay talalna mada ma qaabili kama waayo ma jirto yacnihi dhaqaale dadkaas lagu soo dhaweeyo ama lagu qaabilo
waa gartay tan qaxootiga haddii aan soo qaato qofka haddii uu ka baxo ama dhalashada wadanka uu qaadanayo waxaa jirta in la siin jiro sharciyada hadda imtixaano ayaa la soo rogay oo qofka jinsiyadda qaadanaya dalkaasi oo xataa la rabo aasaasi inuu luuqadii ka barto waxyaabo badan oo awal aan lagu xujeyn jirin dadka ee magangelyo doon ee jinsiyadda qaadanaya taa ayada lafsirkeedana maxay tahay
walaa waxaa jirta Sweden markii hore horta jinsiyadda imtixaan looma gali jirin muddo 5 sano lagu qaataa jinsiyadda laakiin taa markii laga soo dago dadka ka yimid Soomaaliya dadka Afghanistan ka yimid jinsiyadda waxay ku qaataan 8 sano maadaama warqadaha ama documents Afghanistan iyo Soomaaliya loo arko kuwa aan la ixtiraafsanayn marka waxay qaadataa muddo 8 sano hadda laakiin heshiiska dowladda lagu soo dhishay oo la dhaho the January agreement ba heshiis dhaha lagu soo dhisay dawladda Sweden hadda ay ku taagan tahay heshiiskaas waxa ka tirsan marka background information kan ku siinaya 4 xisbiyood waa xisbiga social democrats ka green party ga anuu aan ka tirsanahay iyo liberals ka iyo xisbi kale oo la yiraahdo center ka oo isaguna xisbi liberal ah marka xisbiga liberal ka ayaa uu hirgeliyay oo heshiiskaas qodob isagu wata ay ka mid tahay in imtixaan loo galo haddii jinsiyadda la qaadanayo hadda wixii ka dambeeya sharciga weli ma hirgelin laakiin waa sharci hirgeli doona within the coming years yacnaha ama 2021 ama 2022 buu hirgeli doona marka waxay noqonaysaa in marka imtixaan loo galo jinsiyadda imtixaamada qaabkay noqon doonaana ama habka loo dhigi doono de weli lamaba samayno anigu macnaha nidaan wax ka dhiiban kara maa laakiin waxay ku badan tahay inay ku saabsanaan doonto history-ga wadankaaga ama dhaqankiisa iyo luuqadda qofku inuu si buuxda u yaqaano
waa gartay sidee ayay caqabad ugu noqon kartaa marka dadkii aan wadanka luuqadiisa aqoonin soo galootiga ahaa soomaalida iyo wadamada kaleeto ee qurbaha dadka ka imaado ee
ayagu aan dalka u dhalan ama jinsiyada si fudud awl ku heli jiray.
Wallahi aniga wadanka min noqoshadiisu inay badan tahay baan aaminsanahay. Why integration ama la qabsiga wadanku wax weyn wax lagu cabirnaa ma jirto. Waxbarashada qofka bini'aadamkaana siduu muuqdo bartaa ama wax u bartaa waa wax shaqsiga ku saabsan moota. Mana u arka sharciga inuu yahay sharci lagu soo reegi karo dad badan, sababtoo ah dadku way kala fursado duwan yihiin. Waxa jira macnaha qof aan fahmadiisu shaqayn, waxa jira qof waayeel ah. Macnaha marka sharci yacnaha dadkaas oo isku mid ah, yacnaha maaha sharci dadku wada dhaqanka. Marka anigu waan u arkaa inay caqabad ku tahay yacnaha dadka dadaalkooda, maadaama aan u arko in arrintan ay lid ku noqon kartaba in dadka wadankan imaanaya inayba sharciyo waaweyn ka qabtaan maadaama la adkeeyey.
Waayahay. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa fursadaada Leila Cali Cilmi, adigoo ka mid ah baarlamaanka dalka Sweden, inaad barnaamijka Qurba iigu warantay. Gudahana barnaamijkii Qurba waa naga intaa. Barnaamijka Qurba toddobaadkan waxa aan ku eegnay sharciyada dalkaasi Sweden ee isbedbedelaya iyo saameynta dadka qaxootiga ah Qurba joogta ah, gaar ahaan Soomaalida uu ku yeelan karo halkaasi. Waxaana marti iigu ahayd Leila Cali Cilmi oo iyadu ka tirsan xisbiga Green Party ee dalkaasi Sweden, lagana soo doortay Gothenburg kana mid ah xubnaha baarlamaanka ee dalka Sweden. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaa. Intaynu midkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
انت اسمع حقوق برنامج القربه وحنو سعسين سيساره عبد الرحمن الكل صوتنا ولا تفصل مال جي في او اي حتى نوح تصل وتن حبنتي دود غابن وطن زينب ابو بكر او نو سعزيز
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ayaa kobcay sanadihii dambe, inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. Haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Suleyman Cilmi Sheeb oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi.
Horumar uu sameeyay waa socda, laakiin haddana waxaa jira in waxyaalo badan oo in horumarkii hor taagay oo shakhsiyaadkii dalkii waxyaalo isku mid ah la keenay. Tusaale ahaan Soomaalidu sidoo dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah isku daydaydaan, macnaha isku dayshay dayashada timaada. Aniga tukaan furanaya, kii kalena tukaan biigaa furanaya, maqaaxibu kan furanaya, ka kalena maqaaxibu kaag furanaya, hoteel baa la furaya, ka kalena hoteel buu kaag furanaya. Marka adigti Soomaaliya guud ahaan dibigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. Laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara ayaga laftooda, oo markaasi ay ku felgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. Dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hotel oo ku badan ee wadankii kusoo badanaya. Maaha baahida loo baahan yahay dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
Waa mahadsan tahay Suleyman. Diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf, adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliriyay ku dooday inay keenaan ganacsi isku mid ah?
Gurur baa dhacay, waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii national planning kale u sameyn lahaa qorshihii dowladda. Wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhiirigeliyo, oo maadaama intaas soo gaarsiiyo dadkii shaqo abuur sameeyeen. Hadda marka ay arkeen magaalada, inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay weli, haddana horumar badan baa jira oo aad loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan niyad jabin. Sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun dhalinyaro oo ganacsatadu jahaysay, shaqo abuur sameysay, oo dowladdu aysan ka falgarayn karin, si oo kaga maarmin tahriibkii iyo ururadan waxay jirkaa dhibaatooyin ka sameeyaan qol ay kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajajto kale raxsatada caadiga ah kale kalumaysatada kale qorhu dheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka lagu dayo si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercial ga baa ka maqan doorkooda maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadidilay in qof markuu wax keeno fikir keeno uu qof kale ka daba qaadan arintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxa sababi kara sabab aan shuruucda ganacsiga meesha ka maqan
marka
had leedahay si kasta ay ahaato way dadaaleen way dadaaleen way
dadaaleen dhisa galiyeen way mudayeen waan leeyahay aniga aan misan fikirkay wasaas Suleyman in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib adigana waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada ba sabab ay mararka qaar kood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo marka maxaad ka dhigayaan
walaalkii waa mahadsan yahay in ay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga ganacsatadu ay in qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodi ka sameeyaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka in waxyaalad badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadaan isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanana ganac wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna ma sheegs laakiin midu maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga hadii cidii aad ku la xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahayaa inaad waxa soo dhama adigu u magaransay aad ilaalisid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadan ahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahayaa inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa waa in wixii wadanka looga baahan yahay aad keentaa oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisaa waxaas oo dhamma wax weey waa qorshe adiga in lugaaga baahan yahay cid kasto ganacsatana looga baahan yahay
haye maxamed cabdi
saaxiibkay maxamed daal dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambar koromshi uu ka duwayaan maxamed dhaliisha maadaama xilliga uu soo haysto soo dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda ay in koor aan tan ba dawladda federaalka ay tirtay umad Soomaali mitelis ee ugu badan ee ganacsatada ay wax ka hesho mushaaraanka iyo cid laga helo waa ganacsatada oo weli khaasatan magaalada Muqdisho kale waxa walaalaha kale shirkadaha kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa ganacsatada horumarka ka jira marka in dhiri geliyo dadkada dhamaan qaad loo sameeyo toobar heer caalami ah la siiyo oo shuruucdan muhiimka waa la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo sagalada ah iyo waxyaalaha ku qasbay dadka inay wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxa xadiday amniga iyo dhibaatooyinka damaan qaad aysan haysan sirifkti xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uu damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin xadidada meelaha hadar uusan Soomaaliya dad su'aal kugu soo qaato kale uusan tartan ku dhicin si isgaarsiinto kale hadar si hal shirkad baa ka inta badan kale Soomaaliya Soomaaliya kale shirkad baa majority haysta dadka tartan mesh dawladdu waxa rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu yaraan telefoonada kale hadar wadaag sahal koox wiya hal
shirkad badan jiraan
shirkad badan jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii baan jirin iskama xakameyn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaay wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadii keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato oo wax u tiltilmaanto ama tiraado dhammaan looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda xiriir laguma hayo manibool wax la dhaho cidii xiran yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo ummadda anfacaya in loo keeno
maxamed cabdi yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxaa lambar 1 iyo saldhig u ah in dawladduna ay u sameyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector-ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu xugelinayaa meel lambar 1 ganacsiga waxa uu ah horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay yahay oo sharciyagu ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wuu doorka sariyare markaas aan quality control ku jiraa marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruuc la soo saaro
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Zainab Abukar Maxamed ayaa barnaamijka dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaasa ayaa shalay galinkii dambe ku soo bandhigay buug uu ugu magac daray Challenging Transition in Somalia caqabadihii xil isku wareejinta ee Soomaaliya. Buuggan ayaa wuxuu madaxweynaha madaxweynihii hore ee Puntland ka qoray arrimaha siyaasadda dalka iyo xaaladihiisi nololeed ee tan iyo markii uu yimid dalkan Mareykanka. Qaybti koobaad ee wareysigan waxaad ku dhageysateen idaacaddii galabnimo, haatanna aad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysiga oo ay la yeelatay Sahra Cabdixmed.
Way dhinaca caqabadaha sidoo kale hadda waqtigan waxa taagan waxaa kamid ah dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada xataa qaybo kamid ah in maaragtay isfahamwa uu dhex yaalo xilligiina inkastoo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada ay yaraayeenba oo Puntland iyo Galmudug kaliya ay jirtay Soomaaliland waa taa ayada la gooniyanahay caqabada markaas xataa way jirtay hadda waa ka sii ballaaranta oo waddanka shan maamul goboleedyo ka badan ay ka hanan qaadeen marka caqabadaha jira hadda waqtigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexdeeda welina soo jiray muqulo muuqata federaalka inuu soo xal u aheyn Soomaaliya
fiiri federaal waa xal waana wax saxa weeye sababtoo ah annaga dowlad dhexe oo xoog leh watii dumtay haddii dowladda isna naga dumi lahayn oo waddanka noo wanaagsanaan lahaa oo sidii uu jiri lahaa oon dagaal sokoyo la galeen oo shida jirteen federaal ma kuma aana fikireen moogtahay laakiin waxaa keenay is-aaminaadii oo yaraatay dadkii oo kala shakigoodii u batay marka federaalna waa nidaam munaasib waddanka aad joogto oo Mareykan ah waa federaal weeye Canada waa federaal Australia waa federaal Germany waa federaal Ethiopia waa federaal Nigeria waa federaal marka waxa weeye federaalku waxa weeye hadda aanu kuna kala nasanno kalsoonida soo laabato haduu nagu noo shaqeeyo alxamdulillaah haduu noo shaqeyn waayo wax kale ayaanu markaa ku bedelnaa
dad ayaa u arka in beelihii la sii quweeyay ee tahay habka federaalka iyo maamul goboleedyada sidaas ma kuula muuqataa
maya inama muuqato sababtu waxa weeye qol ilaahay qof dadka meel qof ilaahay meel buu ku beeray oo uu degan yahay haddaan anu qabiil u kala degdeganahay that's history waa taariikhdeena yaani ee qaabkaas dalkeen u yaala laakiin laftiga hadda sidoo uu jiro federaalku oo ah il yani Puntland Galmudug yani Jubaland la yiraahdo Hirshabelle ayaga isku darsan kara oo super states baa wurmi kara super federal states Galmudug iyo Puntland waa isku dari karaan waxa diidaya Hirshabelle iyo Banaadir waa isku dari kara iyo gobolada u dhow waxa diidaya Jubaland waa wad across clan line iyadoo qabil mamalaba cid kasta degan moqta meesha la yiraahdo Confederate waa sidoo kale moqta marka yaanan ku mashquulin yaani xiyaabaha yar yarka oo ciladaha aan ku mashquulo warbaalka aan noo shaqeeyo aan ka shaqeysiino aan aamino mushkiladu waxa weeye in xataa madaxda qaarka dalka qaarkood laga yaabo inaysan aaminsanayn ba inuu xal yahay waana saxba laakiin haddii kursushku noogu yaala waa dalo of the land waa sharciga dalka waa in la raacaa lagu shaqeeyaa
waaye ugu dambeyntii buuggaagan markii aad jabtarada intaan la eeg aad qortay kadib oo uga hadashay xaaladihii dhibaatooyinkii iyo caqabadihii soo jira Soomaaliya inta aad maamulka soo haysay laga soo bilaabo dowladdii dhexe ilaa iyo maamul goboleedka Puntland haddana waxaad ka hadashay waxyaabaha caqabadahaas loogu gudbi karo maxaa ka mid ah
waxyaabaha anuu waxa ka hadlayaa waa daway chapter-ka u dambeeya wuxuu ka hadlayaa ama saddex u dambeeya ayaa wuxuu ka hadlayaa daway forward sida aanu aan isleeyahay waa loo wadanka waa uga bixi karaa caqabada obviously de waxyaabaha badan fulay badan ma ku qoran laakiin mainly waxa weeye in dalka la nabadeeyo oo la xoreeyo oo dadka la isu keeno oo dad ummada qulubtoodii la isu keeno la isu soo dhaweeyo Soomaalinimadii haddana ka shaqeynay 30 sano maraynaa طبعا يعني هرمر بدن بان سمينا last 8 years او يمر وحا جيره ددك سعيرسينيه دغال جيره او دبتو اي بنيد او قبيله سعيرسينيه ما انت كان فكر ان دورش ما دحي كرتا هل قف هل عوده ما دحي كرتو فوربد فاف صحبه ما خالد بان كان لينا لكن وحا او باهناي مركا انانو وخي نو شقيينا كفر ادغنو وخي نغا خلدمين انو سحنو
adigu xilmiya doonaysa hadaan balse kala ku weydiyo buugan markaad qortay kadib aad soo noqotay in wasiir ra'iisul wasaar ku xigeen madaxweynaha Puntland marka hadda maxildoon baa tahay hadaan sa ku weydiyo
ama sadex jaro Puntland mada buugan uma qorin saas jidadu saas ma aheyn si aad horta nin xil doonaya oo raba inuu madaxweyne noqdo ama maanta jaga sare gaaray de buug ma qoro haduu buug qoray da wax qarku ma sheego marka anuu buug baan qoray wax walba waa sheegay marka uma ekinin u tartamaya madaxweynaha
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha hore ee Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo warramayay wariyaha VOA ee Sahra Cabdi Ahmed waxaana uu ka hadlayay buug uu ka qoray marxaladaha kala guurka ee Soomaaliya halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Xuseen
waa tahay haddana dhigisteelan ku wada nasarno codka fanaanada Qadir Daahir
سمعان فنانه خضر الظاهر عقيه هي كسو غبغبينينا غودهان باهنتيني او سينما ايلاند افكا سومالي فيو ويوشتو سيدي كغيماني سي مغالنا واشنطن انت المركه لهود كسو نقونينا حديا ليدمو وحنا نغي كسو مرابين تغتغينا سداسيو حبيبي ونكسن